Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1331. godine u Zvečanu je preminuo srpski kralj Stefan Uroš III. Nemanjić, poznatiji kao Stefan Dečanski. Posle smrti oca, kralja Milutina, ratovao je za presto protiv brata Konstantina i Vladislava, sina kralja Dragutina. Krunisan je za kralja 1322. godine. Za vreme njegove vladavine, srpska srednjovekovna država postala je najmoćnija sila na Balkanu. Kralj Stefan je dobio ime Dečanski po manastiru koji je počeo da gradi na Kosovu.
Postoje dve sasvim drugačije priče o smrti Stefana Dečanskog. U onoj koja je pisana za vreme vladavine njegovog sina cara Dušana, pripoveda se da je kralj Stefan pred kraj života promenio mišljenje o svome sinu i da je pod uticajem svoje žene presto srpskih i pomorskih zemalja namenio sinu iz drugog braka, Simeonu.
Dušan kao dobar sin nije želeo da se protivi roditelja kraljevstvami i otišao je čak u Carigrad, gde ga je vlastela nagovorila na povratak i sukob sa roditeljem. Do boja je došlo na porodimlju, posle čega je kralj Stefan Uroš III. Odveden u Zvečan i tamo umro prirodnom smrću, verovatno od srčanog udara.
Druga priča napisana je posle Dušanove smrti. Sastavio ju je Grigorije Camblak. On beleži da je kralj umro od ruke svog sina Dušana. Srpska pravoslavna crkva je tu priču prihvatila kao kanonsku i za Dečanskog kaže da je od oca oslepljen, od sina udavljen.
Na današnji dan 1405. godine preminula je kneginja Milica Hrebeljanović, poreklom iz dinastije Nemanjića. Posle kosovske bitke i pogibije muža kneza Lazara, preuzela je upravu nad Srbijom u ime maloletnog sina Stefana. Kneginja Milica podigla je manastir Ljubostinju, u kome je i sahranjena. 11. novembar se obeležava kao dan primirja u Prvom svetskom ratu. Tačno u 11 časova 1918. godine u železničkom vagonu u francuskom mestu Compiègne Nemačka je potpisala kapitulaciju. Na bojištima u Evropi, Aziji i Africi tokom Velikog rata poginulo je više od 10 miliona vojnika. Od 36 zemalja koje su učestvovale u Prvom svetskom ratu, Srbija je izgubila najviše stanovnika, čak 62% muške populacije sposobne za rad. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje Solunca Predraga Sekulića.
Ono što smo mi prošli, to je istorija, ratna istorija, nije zabeležila preko Albanije. Ono što smo mi videli, na primjer, ja za 5 meseci nisam se svuko ni obuko. Pošao sam iz mog sela do Krfa, nisam se svuko ni obuko. 5 meseci.
Na današnji dan 1930. godine na Kalemegdanu otkriven je spomenik za hvalnost Francuskoj, rad vajara Ivana Meštrovića. Spomenik je postavljen u znak prijateljstva, saradnje i uzajamne pomoći Srbije i Francuske tokom Prvog svetskog rata. Podizanje spomenika finansirano je dobrovoljnim prilozima Društva prijatelja Francuske i Društva nekadašnjih đaka francuskih škola. Francuska je uzvratila podizanjem spomenika kraljevima Petru I. oslobodiocu i Aleksandru I. ujedinitelju u Parizu i spomenicima u Orleanu i Marseju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica, Vladimir Mihajlović i Nataša Ćuković.